2 Corinteni 5, de la 11 la 16. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și ne nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Amin. Am văzut capitolul 5, săptămâna trecută, așa cum l-am împărțit în 3 secțiuni, în 3 părți, și cu tema principală, chemarea credinței. Credință pe care, sau despre care Apostolul Pavel vorbește deja din versetul 4, ca fiind esențială în slujirea lui Dumnezeu și în vorbirea noastră și în predicarea creștină, spune în 4:13, fiindcă avem același duc de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut și de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Și credința, în esență, este în învierea Domnului Iisus Hristos, ce spune din versetul 14, și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Și apoi am văzut felul de umblare și felul de trăire, care este prin credință și nu prin vedere, și cum credința ne ajută să vedem nevăzutul, să vedem lucrurile care nu se văd, sau să cunoaștem lucrurile care nu se văd, cum ne spune și în Epistola de către Evrei, în capitolul 11, prin credință cunoaștem că toate lucrurile au fost făcute prin Cuvântul lui Dumnezeu din lucruri care nu se văd. Și numai credința este cea care ne ajută să trecem dincolo de ceea ce se vede, dincolo de realitatea aceasta, care oricum este foarte scurtă și care este foarte relativă și limitată, în realitatea absolută, aș spune și infinită, a lui Dumnezeu, în realitatea spirituală, care este veșnică. De aceea spune Apostolul că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Și am văzut pribegia credinței, versetele 1-10, pribegie nu în sensul de rătăcire, ci în sensul de străini, de călătorie a unor străini spre o destinație care este foarte bine cunoscută, de o hotărâre nestrămutată de a ajunge la destinație și de hotărârea de a nu se lăsa împiedicat de niciun fel de piedică pe drum care să-l oprească să ajungă la destinația propusă. Străini și călători pe pământ, ne spune în Evrei capitolul 11, ei mărturiseau că sunt străini și călători pe pământ, ei mărturiseau că sunt în căutarea unei patrii, dar nu a unei patrii pământești, ci a unei patrii cerești, a unei patrii mai bune, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Și spunea Apostolul, așa că suntem plini de încredere, totdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul. Acasă în trup, adică în viață, aici. Viața biologică. Pentru că umblăm prin credință și nu prin vedere. Și versetul 9, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Și departe de casă, aici se referă departe de casa noastră cerească, despre care ne spune în versetul 1, că e pregătită de Dumnezeu. Și acasă, fie că rămânem acasă, se referă la casa aceasta pământească, la cortul nostru trupesc, despre care spune aici, și departe de casă, este departe de casa pe care Domnul ne-a pregătit-o în cer. Și astăzi o să parcurgem versetele 11-16, am numit căile cunoașterii, versetele 11-16, și dar poate puțin cam impropriu, pentru că este o singură cale a cunoașterii și ceea ce vom parcurge astăzi sunt aspecte particulare ale cunoașterii sau caracteristici ale cunoașterii sau componente ale cunoașterii. Spuneam că este o singură cale validă, pentru că în lumea aceasta sunt multe căi ale cunoașterii și oamenii vorbesc de multe căi ale cunoașterii, dar toate sunt relative și noi nu vorbim de o cunoaștere fizică într-un anumit domeniu, de cunoașterea unei anumite realități particulare, ci vorbim de cunoașterea lui Dumnezeu, de cunoașterea lumii spirituale și aceasta este o cunoaștere absolută. De aceea este una singură și are o singură cale și este o singură cale a cunoașterii și că nu poate fi alta decât credința. Prin credință pricepem, ne spune Evrei capitolul 11, sau prin credință cunoaștem sau ajungem să cunoaștem. Aș reaminti cuvintele lui Pascal, care a spus că lucrurile omul și lucrurile pământești trebuie să fie cunoscute pentru a fi iubite. Și aici vorbim de căi ale cunoașterii, multiple. Dar Dumnezeu și lucrurile dumnezești trebuie să fie iubite pentru a fi cunoscute. Și dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu și ajunge și el să-L cunoască pe Dumnezeu prin credință. 1. Certitudinea cunoașterii, versetul 11. Sau siguranța cunoașterii. Această cunoaștere este sigură și este singura cunoaștere sigură, cunoașterea credinței. Lucrurile prin credință cunoaștem lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul. Și frica de Domnul este începutul înțelepciunii și al cunoașterii. Pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Implicația practică pentru noi este că și noi trebuie să cunoaștem bine. Deci trebuie să ajungem să cunoaștem bine. Apostolul spune, noi credem și de aceea vorbim sau știm în cine, sau știu în cine am crezut. Și pentru că cunoaștem bine, că pe oameni căutăm să-i încredințăm și putem să încredințăm pe cineva despre un lucru pe care îl cunoaștem bine. Însă dacă vorbim despre ceva ce nu cunoaștem bine și cunoaștem numai parțial, limitat, subiectiv, cum putem să încredințăm pe cineva de ceva ce nici noi nu cunoaștem bine? Dacă cunoaștem bine ceva, sunt șanse să putem să încredințăm pe cineva, să aducem și pe altcineva la aceeași cunoaștere, la aceeași convingere, însă dacă noi nu cunoaștem bine ceea ce credem, e cu neputință să ducem pe altcineva la încredințare pe care noi nu avem. În ce privește credința, este foarte important să știm ce credem și asta are de-a face cu Scripturile, cu Cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem bine Cuvântul lui Dumnezeu și în al doilea rând, la fel de important, să știm de ce credem ceea ce credem, adică să și înțelegem credința noastră, să putem să explicăm, să putem să prezentăm, să mărturisim de ce credem, cu argumente, de ce credem ceea ce credem. 2. Căutarea încredințării, versetul 11, tot în versetul 11. Căutarea încredințării care are de a face cu adevărul. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Căutarea încredințării pentru noi și apoi pentru alții. Să-i ajutăm și pe alții să ajungă și ei la această încredințare despre adevăr, care este Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Deci ca unii care cunoaștem frica de Domnul și care este începutul înțelepciunii, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Să-i încredințăm despre această cunoaștere și să-i aducem la, cum spune în Romani, capitolul 1, să aducem toate neamurile la ascultarea credinței. Ascultarea credinței este începutul cunoașterii. Și așa putem aduce și pe alții la încredințarea despre lumea nevăzută, despre existența lui Dumnezeu, despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru aceia care îl iubesc, despre lucrurile împărăției lui Dumnezeu, despre lucrurile eterne. 3. Confruntarea răului, versetul 12. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă, confruntarea răului. Ca și în toate domeniile, și în domeniul spiritual există prezent răul și poate mai mult în domeniul spiritual există răul, falsul, erezia, contrafacerea. Și răul acesta trebuie să fie confruntat și înfruntat, pentru că altfel, dacă nu el își face lucrarea acolo în ascuns, ca și aluatul care lucrează, puțin aluat care dospește toată plămădeala, de aceea răul trebuie să fie confruntat. Și Apostolul Pavel, știți că le spune în prima epistolă, dați dar afară răul din mijlocul vostru. Asta era confruntarea răului. Adică trebuie întâi identificat, recunoscut, dovedit că este rău și apoi trebuie luată atitudine față de rău și în situația care a fost aici în Corint, care era foarte gravă, răul trebuia scos afară, cu orice preț, răul trebuia dat afară, ceea ce au și făcut frații din Corint. Martin Luther spunea că dreptul suprem este să dai afară lupul din staulul oilor. Deci ăsta era răul, acesta este pericolul și despre acest pericol și Domnul și Apostolul Pavel a vorbit că vor veni lupi îmbrăcați în piele de oaie care nu vor cruța turma. Și ei, pentru un câștig mârșav, vor încerca să tragă pe ucenici de partea lor. Pe acești lupi răpitori, Apostolul Pavel i-a identificat aici, în biserica din Corint, și aceștia erau sămânța răului. Furișată acolo în biserică, cu o mască frumoasă de religie, cu un discurs frumos, pentru că vorbea de ei, de niște vorbitori minunați, niște oratori, niște apostoli nespus de aleși, așa păreau, însă în realitate ei nu erau apostoli lui Hristos, ci erau apostoli mincinoși și imediat în a doua epistolă vor fi demascați, adică vor fi dați pe față acești apostoli mincinoși. Și sigur că și pe ei aștepta aceeași soartă, ca și pe curvarul din Corint. Ori se întorceau la Dumnezeu cu pocăință și își mărturiseau păcatele, ceea ce era puțin probabil ca apostolii mincinoși să facă asta, pentru că ei trăiau în minciună și chiar atunci când vor fi demascați, ei vor continua să trăiască în minciună, pentru că așa au făcut și înainte. Ei nu vor recunoaște lucrul acesta și atunci și asupra lor trebuie să se intervină, să fie confruntați și vor trebui excomunicați din biserică, acești apostoli nespus de aleși. Care ar fi rezultatul? Când acești apostoli vor fi dați afară din biserică, pentru că în biserică mulți au fost impresionați de talentul lor și de oratoria lor și mulți au socotit chiar ca pe apostoli minunați, așa îi socoteau, în niciun caz apostoli mincinoși, care ar fi rezultatul și urmarea? Nu citim aici în epistolă, dar ce s-ar fi putut întâmpla și ce s-a întâmplat pe parcursul istoriei bisericii și ce se întâmplă și astăzi? Un apostol, așa, un predicator proeminent, îi dat afară din biserică. Sau îi dat afară confesiune, din uniune. Un predicator foarte recunoscut de mulți și apreciat de mulți, după care mergeau mulți. Și confruntat cu răul și dovedit că este rău și dovedit păcatul și dovedit falsul și el totuși nu recunoaște lucrul acesta. Și știți care e pasul următor? Se retrage din cult. Iese afară din cult în mod oficial. Scrie scrisoare prin care se retrage din cult, dar nu oricum, se retrage cu acuzații grave. Deci el, falsul, lupul răpitor, aduce acuzații grave cultului din care face parte, confesiunii din care face parte și vrea să spună că toată confesiunea e greșită, numai el are dreptate. Toată lumea este împotriva lui, toată lumea îl invidiază pe el, toată lumea a început un război mediatic împotriva lui, toată lumea se răzbună pe el și descoperă tot felul de rele și tot felul de probleme la nivelul cultului din care făcea parte până ieri. Însă acum totul e greșit și totul este rău, acolo unde până ieri totul era bine, că și el făcea parte din asta. Nu se oprește aici răul, împreună cu el vor ieși sau mulți îl vor urma în rătăcirile lor, spune în 2 Petru, capitolul 2 și în epistola lui Iuda. Mulți îi vor urma în rătăcirile lor. Adică toți aceia care i-au apreciat foarte mult înainte, chiar când ei sunt dovediți lupi răpitori, falși, apostoli, mincinoși, lucrători ai fără de legii, și când sunt dovediți așa, oamenii merg, aceia care i-au apreciat înainte și i-au numit apostoli aleși, minunați, vor merge după ei și vor merge cu ei. Nu-i cazul acum, pot să vă dau exemple. Cel puțin două notorii, așa recente, în istoria bisericii din România, în care aproape biserică întreagă o ieșit afară cu păstorul ei și toți merg după el în rătăcire, se duc cu toții înainte și nici nu le pasă nici de niciun argument, de nicio dovadă care se aduce, de niciun păcat săvârșit, de absolut nimic. Și știți ce spuneau unii de departe, așa din America, aceștia umblă, acești apostoli minunați umblă peste tot. Și umblau și în vremurile apostolice. Știți că au ajuns în Antiohia. Și au spus, dacă nu sunteți tăiați împrejur după legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Au găsit că aveau ei căile lor de mântuire și regulile lor pentru mântuire, care nu aveau nimic de a face cu Evanghelia lui Hristos. Și apostolul Pavel și Barnaba i-au confruntat în Antiohia, vorbeam de confruntarea răului. Le-au stat împotrivă, cum a stat împotrivă și lui Petru, de fapt, tot în Antiohia, însă acolo situația a fost cu totul alta și rezultatul a fost cu totul altul, pentru că Petru nu era apostol mincinos. Deci Pavel l-a confruntat și pe Petru, cum i-a confruntat și pe acești mincinoși care au venit din Ierusalim în Antiohia, însă reacția, răspunsurile au fost cu totul diferite. Acești mincinoși au continuat în minciuna lor și în rătăcirea lor și când a avut loc adunarea bisericii din Ierusalim, s-au sculat și mai înverșunați acolo în Ierusalim și au spus că nu numai să fie tăiați împrejur, să păzească și toată legea, altfel nu se poate. Deci au făcut-o și mai strâmtă partida aceasta a lor și erezia aceasta au făcut-o și mai severă. Și nu s-au liniștit nici măcar după hotărârea bisericii din Ierusalim. S-au adunat apostolii și prezbiterii și frații. După multă vorbă s-a luat o hotărâre, s-a scris o scrisoare și scrie acolo, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu punem peste voi nimic din ceea ce nu trebuie pus, nicio altă povară, decât atâta, 4 puncte principale, lucruri pe care dacă le veți păzi, va fi ferice de voi. Și această hotărâre a dus multă îmbărbătare și multă încurajare bisericilor, pe unde era citită hotărârea bisericii, însă predicatorii mincinoși și apostolii mincinoși din Ierusalim nu și-au încheiat activitatea cu asta. Ei au continuat să fie zeloși, plini de râvnă și au umblat peste tot. Și știm asta din epistolele apostolului Pavel, și din epistola către Coloseni, și din epistola către Galateni, și din epistolele apostolului Ioan, deja târziu, către sfârșitul secolului 1, prin mesajul pe care Duhul îl transmite celor 7 biserici din Asia Mică. Deci nu se liniștesc apostolii mincinoși, sunt plini de râvnă și oamenii sunt mai plini de râvnă pentru erezii decât pentru adevăr, să știți. Uitați-vă la Marturii lui Jehova, care urmează o erezie clară și o erezie majoră. Nu-i de azi, de ieri, nu-i nici de 100 de ani de când s-au înființat ei Marturii lui Jehova, ci este de aproape 2000 de ani erezia aceasta, este din secolul al doilea. De atunci a apărut această erezie și au îmbrăcat diferite forme, însă învățătura este aceeași. Dar sunt plini de râvnă și nu-i oprește, nu-i poate opri nimeni. Și merg în stânga, în dreapta și dacă sunt confruntați prin case sau pe stradă sau pe unde sunt, ei pot să răspundă confruntării cu zâmbetul pe buze, să fie politicoși, să fie liniștiți, să fie blânzi la orice fel de confruntare, parcă sunt pregătiți special pentru așa ceva și ați încercat vreodată să le spuneți ce credem noi, să le spuneți ce spune Scriptura, să vedeți dacă interesează așa ceva. Adică orice problemă, orice subiect pe care îl aduc în discuție, dacă îi aduci argumente biblice, contraargumente la ceea ce spun ei și sunt dezarmați în tot ceea ce susțin și nu mai știu ce să facă, știți ce fac? Lasă baltă problema asta și trec la alta, sar la alta. Și dacă și acolo văd că ești pregătit și nici asta nu merge, o lasă și pe aia și trec la alta. Păi nu interesează adevărul. Păi nu interesează ce spune Scriptura și nici nu-și pun problema vreodată că s-ar putea să fie greșit ceea ce cred ei. Asta e o caracteristică de bază a sectelor, a ereziilor, a falsului. Ei nu caută adevărul. Ei s-au rătăcit de la adevăr și preocuparea lor este și să tot timpul să rătăcească și pe alții de la adevăr, pentru că acesta este duhul acesta de înșelare care lucrează. Și duhul de minciună greu poate fi confruntat și cu greu poate fi cineva eliberat de duhul de minciună. Că dacă trăiește în minciună, e de la diavolul, care de la început a fost mincinos, Anania și Safira, cu atâta, cu cât ați luat moșioara. Și vine și Safira, cu atâta am luat-o. Și nu poate nici cum să-i confrunte și nu poate să-i convingă nimeni, nici măcar apostolul Petru să spună adevărul și mor amândoi și cad acolo. Sau Simon Vrăjitorul, care era și el un fals, era și el o contrafacere, era și el un mincinos, deși, iată că Filip a fost înșelat de Simon Vrăjitorul, nu se mai lăsa de Filip, era tot lângă Filip, Filip l-a botezat pe Simon Vrăjitorul, o convertire falsă. Aparent era ca și toți ceilalți, însă în realitate era fals înăuntru, în inimă era fals. Era iubitor de bani, era iubitor de slavă deșartă, acest Simon. Când a văzut că Duhul Sfânt este dat în urma punerii mâinilor de către apostoli, dați-mi și mie putere ca peste oricine îmi pun mâinile să primească Duhul Sfânt și le-a oferit bani. Și apostolul Petru spune, banii tăi să piară împreună cu tine, ai crezut că darul lui Dumnezeu poate fi cumpărat cu bani. Pocăiește-te de această răutate a inimii tale, pentru că inima ta nu-i curată înaintea Domnului și ești în lanțurile fără de legii. Și știți ce a spus Simon Vrăjitorul? Ne-am așteptat să se prăbușească acolo. Era Petru și Ioan în fața lui. Nu era oricine. De el se confrunta cu apostolii Domnului. Aceștia au fost pe muntele schimbării la față, au auzit glasul lui Dumnezeu, au văzut slava lui Dumnezeu, l-au văzut pe Moise și pe Ilie. Dacă ne-ar confrunta pe noi, așa o persoană, ce credem, ne-am pocăit, așa ne-am prăbușit în țărână și în cenușă. Uite cazul lui Simon Vrăjitorul. Petru și Ioan erau acolo lângă el și nici măcar să recunoască starea aceasta nenorocită a inimii în care se afla, știți ce le spune? Rugați-vă voi pentru ce? Nu ca să mă pocăiesc eu, ca să nu mi se întâmple nimic din ceea ce a spus, adică să nu meargă mie rău în viața asta, că o vrut să-i meargă bine și o vrut să aibă și el puterea asta miraculoasă, așa o vedea el cum era vrăjitor înainte, peste cine își pune mâinile să primească Duhul Sfânt și va spune că azi există mulți vrăjitori de felul acesta în lumea care se numește evanghelică, mulți vrăjitori. Și în mișcarea care se numește carismatică, oameni care pretind că cu mâna lor împart Duhul Sfânt. Erezia asta răspândită și se duc cu zecile de mii să-i asculte și prin Africa de Sud și prin America și prin Europa de Vest și prin Canada și peste tot. Se umplu sălile, zeci de mii de oameni să duc să-i vadă pe acești vrăjitori, așa-i numesc eu, apostoli mincinoși, care se și numesc apostoli, și el e apostol, și soția lui apostol, ați mai auzit? Femei, soția apostolului, că și ea e apostol, ei se ordinează unul pe altul, se fac apostoli, unul pe altul, avem și în țară la noi doi, tot așa bărbați și femeie, apostoli, veniți și ei de prin America și umblă prin țară, și el e apostol și ea este apostol și... Ei nu numai că să-și pună mâinile peste cineva să primească Duhul Sfânt. Deci ei merg mult mai departe, n-au numai pretenția asta. Știți cum dau Duhul Sfânt altora? Suflă peste ei, că ei sunt plini de Duh. Și când suflă peste altul, uite așa dă Duhul peste el și îl trântește jos, acolo pe platformă. Deci erezia asta este foarte răspândită și înșeală pe foarte mulți oameni. Încercați să-i convingeți de adevăr și de mărturia biblică și să le arătați că tot ce fac ei nu are niciun fel de suport biblic. Dimpotrivă, este argument biblic împotriva la tot ceea ce fac ei. Unul din ei, unul din acești renumiți vrăjitori, a divorțat soția lui de el pe motiv de adulter, de prea curvie, și după 2 ani de zile se recăsătorește cu el în aceeași biserică în care predica și se transmite în toată lumea și adună zeci de mii de bilete pentru rugăciuni speciale acești vindecători. Se recăsătorește cu el după 2 ani de zile și Reinhard Bonnke, ați auzit de el? Unii ați auzit de Reinhard Bonnke, numit secerătoarea lui Dumnezeu în Africa. Reinhard Bonnke s-a dus și i-a recununat după 2 ani de zile în biserică și le-a dat cina acolo în fața la toți și ea îmbrăcată mireasă. La 60 de ani. Cum ne întrebăm când se întâmplă așa ceva? Cum poate Domnul să privească așa ceva? Cum poate Dumnezeu să vadă așa ceva? Cum de nu coboară foc din cer? Să ardă, să ardă și pe ei, să ardă și biserica aia toată, care era toată în extaz și toți aplaudau la ce minune s-a întâmplat aici în fața lor și în biserica lor. Ca să nu vorbim de doctrinele lor și de învățăturile pe care le spun, care foarte multe din ele sunt împotriva învățăturii sănătoase, împotriva învățăturii Bibliei. Deci confruntarea răului, spune aici, să aveți ce să răspundeți acelora care se laudă cu ce este în înfățișare. Cei care se laudă cu ce este în înfățișare. Acești oameni sunt și lăudăroși și ei se laudă în numele Domnului și se laudă cu lucrările Domnului, dar numai cu ce e în înfățișare, nu cu ce este în inimă, nu cu realitatea. Pentru că realitatea coruptă, realitatea e stricată. Realitatea e ca lui Simon Vrăjitorul. Inima ta nu-i curată înaintea Domnului, însă în înfățișare părea frumos și Simon Vrăjitorul, în înfățișare păreau frumoși și alții și părea să fie adevărat și era nevoie de Petru și Ioan care să vină și să descopere ce este în inima acestui Simon. Filip nu a reușit să afle ce e în inima lui Simon, însă Petru și Ioan au descoperit cum era inima lui Simon, care vrăjitor a fost înainte și vrăjitor încerca să rămână și după aceea. Deci, cei care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. Înainte am spus, Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Vorbim de această cunoaștere a credinței, care este o cunoaștere care se bazează pe informație și pe adevăr, care este cuvântul lui Dumnezeu, și care trece dincolo de informație și trece la esență și trece la inimă. Cum Dumnezeu ne cunoaște inima și să ajungem și noi în inimile noastre, în cugetele noastre, să cunoaștem bine adevărul și să-i cunoaștem bine pe frați. Să cunoaștem bine pe cei care sunt adevărați și să cunoaștem bine și pe cei care sunt mincinoși. Ai pus la încercare pe cei care zic că sunt apostoli și nu sunt. Și i-ai găsit mincinoși. Asta spune unei biserici din Asia Mică. I-ai pus la încercare, trebuie testat adevărul și i-ai găsit mincinoși. Și asta era un lucru bun, era o virtute pe care o biserică avea, că punea la încercare pe cei care zic că sunt apostoli și nu sunt. Și astăzi sunt mulți care zic că sunt apostoli și nu sunt și nimeni nu-i pune la încercare. Asta e marea problemă. Nimeni nu-i pune la încercare să-i dovedească că nu sunt apostoli și că sunt mincinoși. Lor nu le este rușine să le se numească apostoli. Și celorlalți le este frică să-i pună la încercare pe aceștia care se numesc singuri apostoli. Mergem mai departe. 4. Consacrarea slujirii, versetul 13. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Consacrarea slujirii sau dedicarea pentru slujire. Dăruirea în întregime pentru slujire cu orice preț, pentru slujirea lui Dumnezeu, pentru că slujba aceasta, spunem 4:1, o avem după îndurarea pe care am căpătat-o. După îndurarea pe care am căpătat-o, avem slujba aceasta și am văzut că era vorba de slujba, o slujbă a Duhului, a puterii și a prezenței lui Dumnezeu și nu o slujbă a slovei. Slujba slovei omoară. Chiar dacă e adevărată, poate să omoare slujba slovei, dacă nu are Duh, dacă nu are viață. Cuvintele pe care vi le spun eu, Domnul a spus, sunt Duh și viață. Fariseii aveau și ei cuvinte ale adevărului, dar nu aveau viață, nu aveau Duh. Din ce cauză? Din ce cauză n-aveau Duh cuvintele și era o slujba slovei a fariseilor? Ce credeți? N-aveau credință și asta e adevărat și pentru că n-aveau credință, că vorbim de inimă, vorbim de inimă. Cum erau? Erau crăpăreți, erau preacurvari, erau tot felul, erau iubitori de bani. Domnul le cunoștea inima acestor farisei. Voi pe din afară vă lăudați cu cei la înfățișare. Pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți morminte pline de, și așa mai departe, de stricăciune. Așa sunteți pe dinăuntru. Motiv pentru care cuvintele lor nu aveau niciun fel de putere. Iisus îi învăța cu putere, nu cum îi învățau farisei și cărturarii. Și în același timp, Domnul le spune că farisei și cărturarii stau pe scaunul lui Moise, în Matei 23:1, tot ce vă spun ei să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, că ce zic, dar nu fac. Și pericolul este și astăzi că pot să fie mulți învățători biblici care să învețe pe alții ceea ce este bine și corect și adevărat. Și totuși să facă o slujbă a slovei și nu a Duhului. Și de unde, că nu-i viață. De unde se știe? Că nu-i viață acolo. Îi numai slovă, este numai literă, este ceea ce se numește un intelectualism. Și pericolul acesta era, pentru care ați cumpărat și ați comandat cartea Torța Credinței, Torța Mărturiei, și sau le auziți emisiunile în fiecare sâmbătă, Milenii de Creștinism, emisiunea Milenii de Creștinism, o să vedeți acolo marele pericol cu formarea episcopatelor în perioada Bisericii Primare. Deja de prin secolul al II-lea au început să formeze episcopate, dar secolele 3 și 4 s-au cimentat aceste episcopate. Episcopatul de Roma, episcopatul de Constantinopol, episcopatul de Antiohia, episcopatul de Alexandria. Și aveau fiecare câte o regiune și aveau un episcop acolo și episcopul devine autoritatea supremă și el e un om foarte pregătit și un om care știe și filozofie și știe și retorică, știe și drept, știe tot felul de discipline, știe să susțină un argument bazat pe dovezi și așa mai departe, însă puterea spirituală a început să se ducă din biserică și să nu mai fie viața spirituală, însă a rămas așa o teorie pură și ceea ce se numea intelectualism, care storcea biserica de putere spirituală, dar se luptau pe doctrine și așa au început consiliile bisericești prin secolul IV, consiliile ecumenice. Lupte interminabile pe marginea doctrinei și excomunicări reciproce pe baza a ceea ce credeau sau credeau că cred sau înțelegeau unii și alții din cuvântul lui Dumnezeu, însă dincolo de aceste dispute intelectuale, teologice, nu era viață nici într-o tabără, nici în alta. Și sinoadele, unele din ele, se încingeau atât de tare încât se certeau și se băteau la ele. Sinodul din Efes, din 452, nici nu e înregistrat în istoria bisericească ca fiind sinod, deși au fost sinod la Efes, a fost numit sinodul tâlharilor. Puteți să vă, episcop, sute de episcopi din tot imperiul adunați la Efes să discute adevărul biblic și ajung la bătaie. Și numit sinodul tâlharilor, în final, păi cine erau oamenii care luptă pentru adevăr? Cine erau aceștia? Cine erau cei care învățau pe alții în tot Imperiul Roman și în toate episcopatele? Oameni care se băteau aici, pe doctrină. Deci, vedeți diferența între slujba slovei și slujba Duhului? Slova omoară, dar Duhul dă viață. Și spune Apostolul, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Și aici unii ne pot să cotie eretici. Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie, a zis Felix despre Pavel, îngrozit când vorbea Pavel de judecata viitoare și așa mai departe. Și Pavel spune, Festus, nu sunt nebun, prealesule Festus, spun cuvinte cu chibzuială, cu înțelepciune și împăratul știe despre ceea ce vorbesc, că nu s-au întâmplat într-un colț lucrurile acestea care s-au întâmplat aici în Ierusalim și sunt cunoscute de tot norodul. Predicarea Evangheliei, spune Apostolul Pavel, că pentru neamuri este o nebunie și pentru iudei este o pricină de potignire. Și spune aici, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Adică predicarea aceasta și ei predicau cu orice preț Evanghelia și predicau adevărul cu orice preț pentru că era putere în Evanghelia lui Hristos și o predicau și nu o diluau și nu o filozofau și nu o adaptau neamurilor și culturilor păgâne și religiilor, ci predicau întoarcerea de la idoli la Dumnezeu. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Nu cumva să-i atingem în religia lor, nu cumva să-i jignim cu ceva, nu cumva să le spunem ceva. Nu se repete istoria acum? Acum n-au voie predicatorii să spună o șaptă împotriva musulmanilor, o șaptă împotriva Coranului, o șaptă împotriva lui Allah, că imediat sunt toți pe ei, toată media și poate și confesiunea din care fac parte și se excomunicați. Li se le retrage licența de predicatori. Dacă se atinge cumva cineva de vreun musulman sau de Coran sau de, știu eu, de vreun cleric de-a lor. Apostolul Pavel n-a făcut asta și nici apostolii Domnului n-au făcut asta, ci le-au predicat pocăința să se întoarcă de la idolii cei muți la Dumnezeul cel viu și adevărat și așa s-au întors. Și dacă s-ar ridica astăzi predicatori împotriva Coranului și împotriva lui Mahomed și împotriva lui Allah, care e Dumnezeu mincinos și profet mincinos și scripturi mincinoase, care sunt Coranul și sunt pline de contradicții și de afirmații contradictorii și pline de erezii, ori ar intra în pușcărie, ori ar fi socotit nebun, ori ar fi persecutat, ori s-ar pocăi musulmanii la predica asta. Ceea ce s-a și întâmplat în vremea Bisericii Primare, însă unde sunt apostolii Domnului care sunt gata să plătească prețul pentru Evanghelia lui Hristos? Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, și iudeu și grec. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Pentru cei chemați, iudei sau greci, este puterea lui Dumnezeu. Și dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem, adică pentru cei din biserică. Și încă un argument aici în care Pavel îi pune pe ei mai sus și pune pe ei întâi. Adică ceea ce predica apostolul Pavel asta și făcea. În smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el, sau în cinste să privească pe altul mai pe sus de el însuși, să dea cinste altuia. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Ne-am făcut tuturor totul și m-am făcut tuturor totul, spune Pavel, ca oricum să mântuiesc pe unii dintre ei. Consacrarea slujirii. Orică suntem socotiți nebuni, orică suntem socotiți întregi la minte, nu are importanță cum suntem, pentru Hristos facem slujba aceasta și ne asumăm și una și alta, oricare ar fi, pentru că noi știm în cine am crezut. Și am crezut și de aceea vorbim. 5. Constrângerea dragostei, 14. prima parte. Căci dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge. Termenul este ne constrânge, Ne constrânge înseamnă că ne strânge din toate părțile, din prejur, din toate părțile. Dragostea lui Hristos ne strânge. Spre deosebire de ce se întâmplă în creștinismul modern, care se împrăștie. Creștinismul modern se împrăștie, nu se strânge. Și ei vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar dacă dragostea lui Dumnezeu e prezentă într-o biserică, dragostea lui Hristos ne strânge, nu ne împrăștie. Diavolul împrăștie, hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Și cei care se împrăștie și cei care pleacă, îi acuză pe cei care rămân. Noi am avut o situație paradoxală aici în biserică, în care a circulat pe internet o scrisoare și a ajuns prin străinătate, că internetul e satul universal acum. Plecați cât de repede puteți până nu se prăbușește totul. Asta, să plece din Biserica Philadelphia. Plecați cât de repede puteți până nu se face totul praf. Dragostea lui Hristos ne strânge, nu ne dă, adică sensul este că nu ne dă altă posibilitate. Voi nu vreți să vă duceți? Unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Asta este slujba Duhului. Deci dacă e dragostea lui Dumnezeu și dacă e slujba Duhului și dacă e Duhul lui Dumnezeu, poți să te strige toți în toate părțile. Tu știi că nu ai unde să te duci pentru că știi în cine ai crezut. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Deci să știți că cei care se împrăștie și cei care se duc se vor împrăștia și de acolo de unde se duc. Și de acolo se împrăștie și se duc chiar când apare ceva. Și de acolo se împrăștie și se duc chiar când apare ceva. Dragostea lui Hristos ne strânge. Căutați să păstrați unirea Duhului și legătura păcii în Efeseni, în capitolul 4. Deci o spun asta pentru ca, cum spune Apostolul, fiecare să întărească chemarea și alegerea pe care a făcut-o. Chemarea și alegerea trebuie întărită și asta se întărește prin perseverență, prin consacrare, prin dedicare, prin sacrificiu, chiar cu prețul să fii socotit de unii nebuni. Alții te vor socoti întreg la minte. Constrângerea dragostei. Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Și urmează 6, cunoașterea morții lui Hristos, 14, partea a doua, cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit pentru ei. Știți că spune Pavel? Să-l cunosc pe el și părtășia suferințelor lui să mă fac asemenea cu moartea lui, cunoașterea morții lui Hristos, că ea face parte din Evanghelie. Și moartea, și îngroparea, și învierea Domnului Iisus Hristos, toate fac parte din Evanghelie. Ce ar însemna cunoașterea morții lui Hristos, să mă fac asemenea cu moartea lui? Înseamnă că am murit împreună cu el și am fost îngropați împreună cu el prin botez. Și care este implicația? Implicația este să nu mai păcătuim. Du-te și să nu mai păcătești. Asta înseamnă cel ce a suferit în trup, a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în viața care îi mai rămâne de trăit, să nu mai trăiască după voia oamenilor, să nu mai trăiască după plăcerile oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. La 1 Petru, capitolul 2. Urmează cunoașterea învierii lui Hristos, 7, tot aici în versetul 15, a murit și a înviat pentru ei. Deci Hristos a murit pentru noi, pentru păcatele noastre după Scripturi, a înviat tot pentru noi, ca să fim socotiți, neprihăniți, tot după Scripturi. Și concluzia este convertirea cunoașterii. Concluzia, versetul 16. Astfel, dar, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și poate să fie o cunoaștere, să spunem, dobândită, prin informare, putem să fim informați de unele lucruri care sunt adevărate și este o cunoaștere și asta, și poate să ne ajute și asta, însă dacă nu-i convertită, nu ajută la nimic. Cunoștința aceasta îngânfă, dacă nu este convertită. Cunoștința îngânfă, spune Apostolul, dar dragostea zidește. Dacă cineva crede că știe ceva, încă n-a cunoscut așa cum trebuie să cunoască, deci cunoașterea trebuie să fie convertită de Duhul lui Dumnezeu. De acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, dacă l-am cunoscut pe Hristos ca o persoană istorică, dacă l-am cunoscut ca un învățător, dacă l-am cunoscut ca un apostol sau ca un profet, el e mare, prorocul, cel așteptat în lume, în toate felurile l-au cunoscut oamenii, de acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta, noi trebuie să ajungem la cunoștința că el este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. El este și învățătorul, el este și Domnul, el este și apostolul, el este și prorocul.
Însă El este Hristosul, El este Mesia, El este Mântuitorul, El este Fiul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și numai această cunoaștere mântuiește. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. Chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Deci convertirea cunoașterii și am văzut această cale a cunoașterii, a cunoașterii lui Dumnezeu și a cunoașterii Domnului Iisus Hristos, care este viața veșnică, în Ioan 17:3. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cum se convertește această cunoaștere și care este rezultatul ei și cum se recunoaște, o să vedem săptămâna viitoare, în secțiunea care urmează, despre creația cea nouă. Creația cea nouă. Când Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Această făptură nouă este dovada că Duhul lui Dumnezeu a lucrat înăuntru, că a produs nașterea din nou, că a adus în lumea aceasta un popor nou care să-i poarte numele plin de râvnă pentru fapte bune. Știți ce spuneau despre ei în perioada marilor persecuții de la începutul bisericii? Ce ziceau cei care erau în tribune și îi vedeau cum mor în arene? Uitați-vă la ei cum se iubesc. Asta spuneau ei, dragostea lui Hristos ne strânge. Îi scoteau în arene și dădeau drumul la fiare înfometate, fiare aduse din deșertul Africii, lei, tigri, pantere, înfometate de o săptămână, câteva zile nu le dădeau de mâncare și ei se adunau în mijlocul arenei, erau amfiteatre mari, și acolo îngenuncheau femei cu copii mici în brațe, bărbați îngenuncheau, se rugau și cântau cântări de laudă. Niciunul nu fugea, niciunul nu țipa de frică. Și zecile de mii care stăteau și se uitau și vedeau ce se întâmplă acolo, 50 de creștini mureau sfârtecați de fiare în arenă, 500 în tribune se ridicau în picioare. Unii se duceau direct în arenă și erau sfârtecați de fiare, își mărturiseau credința în Domnul Iisus Hristos. Rezultatul convertirii cunoașterii este o creație nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o creație, o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. De aceea predicarea creștină nu are nimic de a face cu relevanța culturală și cu adaptabilitate culturală și să vezi ce-i bun în fiecare cultură. Predicarea Evangheliei are un impact major, radical. În orice cultură intră, trebuie să transforme tot. Cele vechi s-au dus. Orice cultură ar fi fost, cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Și atunci copiii lui Dumnezeu semănau peste tot. Pe unde erau, pentru că li se predica aceeași Evanghelie, ajungeau la aceeași credință și rezultatul era aceeași viață nouă pretutindeni. Ne rugăm acum cu câte un gând fiecare din noi pe care să-l aducem Domnului și de mulțumire și de recunoștință și de pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru cuvintele lui Dumnezeu, pentru Duhul Sfânt care ne luminează mintea să înțelegem Scripturile și pentru Duhul care ne dă și putere să umblăm, cum spune Apostolul Pavel, că dacă trăim prin Duhul, și dacă prin Duhul suntem născuți din nou, care e implicația? Să și? Dacă trăim prin Duhul, să și? Umblăm prin Duhul. Deci asta e confirmarea, asta este mărturia. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul și să cerem Domnului ajutor în umblarea noastră pe aici, în societatea aceasta post-creștină și post-modernă, să vadă oamenii, să vadă alți oameni, să vadă niște oameni noi că umblă printre ei niște nebuni. Ăștia-s nebuni. Ăștia au rămas în urmă, în istorie. Voi nu vă mai puteți adapta la noua filozofie, la noua învățătură, la noile libertăți, la pluralismul cultural și democratic. E să vadă niște oameni ieșiți din minți printre ei și dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Alții vor vedea noi niște oameni întregi la minte și se vor întoarce la Dumnezeu. Și dacă suntem întregi la minte, suntem pentru aceia care se vor întoarce. Pentru voi suntem.